Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден, уважаеми колеги! Моля, заемете местата си. Режим на регистрация. Имаме още колеги, които не са успели да се регистрират. Генерал... Адмирал... Колега, заповядайте да се регистрирате. Колегата от БСП. Излезе. Господин Рашидов, очакваме ви. Моля ви, господин Рашидов.
Дечката ги мия.
Вие ще определите дали днес ще имаме кворум. За жалост на опозицията, с гласа на господин Рашидов, имаме 121. Откривам заседанието. Поканете БСП и ДПС да влезнат в залата. Колеги, започваме с първа точка за днес. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия. Вносител Даниела Дариткова и група народни представители на 10 октомври 2020 година. Приет на първо гласуване на 23 октомври 2020 година. С доклада кой ще ни запознае, колеги? А, то няма.
Доктор Кънев.
А, господин Кънев. Нека да поздравим господин Кънев, който ни удостои с своето присъствие. Внимавайте, че после... Ще кажа, че сме направили атентат на опозицията.
Да не спънем закона за публичните предприятия.
Заповядайте.
Доклад относно законопроект за изменение на закона за публичните предприятия номер 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 година, приет на първо гласуване на 23 октомври 2020 година. Закон за изменение на закона за публичните предприятия. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Благодаря. Изказвания не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 125 народни представители. Гласували за 117, без против, въздържат се 8. Предложението е прието. Моля, продължете.
Параграф единствен. Има предложение от народните представители Христо Проданов, Петър Кънев и Иво Христов. Ще го изчета, тъй като той не е подкрепен. Параграф единствен. В новото съдържание на алинея 4 думите 16-месечен се заменят с 2-годишен. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става параграф 1. Параграф 1. В параграф 3, алинея 4 от преходните и заключителни разпоредби се изменя така. Алинея 4. В 16-месечен срок от влизането в сила на закона, съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му.
Благодаря. Изказвания, колеги? Изказвания, господин Проданов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, по същество нашето предложение цели увеличаване на срока, в който да бъде изпълнен закона за подбор на ръководните органи на публичните предприятия. Целта на този удължен срок, който предлагаме ние, е комисията към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол с новото си име Комисия за контрол на публичните предприятия да има достатъчно време, за да проведе наистина един истински стойностен конкурс, в който да бъдат избрани професионалисти, които да управляват, а не да източват публичните предприятия и публичните предприятия да не се използват за така добре познатите ни бордоваци и партийни хранилки. Очевидно е, поне в комисия отхвърлихте това наше предложение, от което се вижда и става очевидно, че бързате, искате между Коледа и Нова година, по добре познатия стар начин, да назначите добре познатите стари бордоваци. И в такъв случай, колеги, не се учудвайте от новини, свързани с публичните предприятия, като например, че директора на напоителни системи оряза тръбите и ги предаде за скрап, за старо желязо. Или новини от типа, че държавата създаде публично предприятие, което да се грижи за сигурността и да ремонтира аварийните 400 язовира, а две години по-късно няма ремонтирана нито една язовирна стена и 500-те милиона, които гласувахме за това предприятие, ги няма. Къде са? Явно откраднати. Или новини от типа...
Моля ви, господин Проданов, върнете се на темата.
Точно на темата съм се върнал, господин председател. Обсъждаме точката за публичните предприятия.
Давам си сметка, следя за тях внимателно вашето изказване.
За тях говоря в момента, нали така? Или новини от типа, че държавното горско предприятие купило джипове, за да може...
Господин Проданов,
за да може богати туристи да ги използват за лов, а два дни след това тези джипове да се оказват в гаража на Националната служба по охрана и
Проданов,
да бъдат използвани от премиера Бойко Борисов на лов за избиратели.
Действително се
така че, уважаеми
от темата...
колеги, подкрепете това наше предложение и един път завинаги да скъсаме с тази порочна практика на назначаване на партийни калинки, за да може държавните предприятия да се оздравят и да работят така, както трябва. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Реплики. Други изказвания? Господин Кънев.
Колеги, ще се опитам много спокойно, без емоции, да ви обясня защо бъркате с неприемането на нашето предложение. Ние имахме един спор с госпожа Дариткова. Знаете, че от 16 изисквания на Европейската комисия за приемането ни в еврозоната, по-скоро за влизането в ЕРМ 2, накрая останаха две. Старата болка, как се управлява държавния сектор в България, партийните хранилки с бордоваците, този термин е прекрасен, това, че тая тема в Европа се знае много добре и се коментира. Въпросът с банката се реши. Въпросът с закона се реши. Стана така, че доста по-късно се прие правилника. И излиза така, че следващите 4 месеца, той един е вече изтече. Остават 3 месеца. От публикуването до приключването на тия 3 месеца, които остават, имате ноември и декември. Част януари. Коледа и Нова година. Разберете, имам чувство, че колкото повече идват изборите, толкова повече при вас управляващите здравият разум взима връх на здравите сили. Моля ви се, приемете го, вземете ги тия 12 месеца, които ви даваме на вас, защото ще се окаже, че януари и февруари пак ще трябва да събираме и пак да увеличаваме сроковете. Казвам ви го най-логично и разумно. Благодаря ви.
Благодаря. Реплики. Други изказвания? Закривам разискванията. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от комисията предложение на народните представители Христо Проданов, Петър Кънев и Иво Христов. Моля, режим на гласуване.
За.
Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 164 народни представители. Гласували за 67, против 19, въздържат се 78. Предложението не се приема. Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от комисията. Прегласуване, господин Попов. Моля от трибуната.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, моля за процедура по прегласуване. Наистина е една изключително важна точка и по мотивите, които господин Кънев сподели с вас. Благодаря ви.
Благодаря, господин Попов. Прегласуваме предложението. Моля, режим на гласуване.
За.
Господин Кънев, за втори път не подсказвайте на народните представители от тук. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 162 народни представители. Гласували за 67, против 27, въздържат се 68. Предложението не е прието. Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от комисията, за текста на параграф единствен, който става параграф 1. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 161 народни представители. Гласували за 107, против 8, въздържат се 46. Предложението е прието. Да.
Заедно.
Да, заедно, господин Кънев.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието да се измени така. Заключителна разпоредба. Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за промяна на наименованието на подразделението, както и текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 162 народни представители. Гласували за 106, против 2, въздържат се 54. Предложенията са приети. И продължаваме с следващата точка от програмата ни за работа. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. Вносители народният представител Красимир Ципов и група народни представители. Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Имате думата за представяне на доклада, уважаеми господин Монев. Понякога.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в зала на господин Милко Бернер, заместник министър на вътрешните работи, и господин Цветомир Панчев, началник сектор правно обслужване и мерки за административна принуда, дирекция български документи за самоличност.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 153 народни представители. Гласували за 145, против 1, въздържат се 7. Предложението е прието. Моля, поканете господин Бернер, господин Панчев в зала. Моля, продължете с представянето на доклада, господин Нунев.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците, номер 054-01-98, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 22 октомври 2020 година. На свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2020 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците, номер 054-01-98, внесен от Красимир Ципов и група народни представители на 22 октомври 2020 година. На заседанието присъстваха господин Цветомир Панчев, началник сектор правно обслужване и мерки за административна принуда, дирекция български документи за самоличност към МВР, и госпожа Вангелия Терзийска, главен юрисконсулт дирекция миграция на МВР. Законопроектът бе представен от народния представител Красимир Ципов. Господин Ципов информира комисията, че до края на 2020 година и в началото на 2021 година изтича срока за валидност на голям брой лични документи и съответно предстои масовата им подмяна. Личната карта е основен идентификационен документ, което означава, че на голяма част от българските граждани ще им се наложи да подменят своите лични карти през зимните месеци, и при евентуалното действие на обявената извънредна епидемична обстановка. Увеличеният брой желаещи да подадат заявление за издаване на лична карта и или паспорт в звената български документи за самоличност към Министерството на вътрешните работи силно ще затрудни спазването на противоепидемичните мерки, разпоредени от министъра на здравеопазването. Усложняването на епидемичната обстановка в страната, породена от COVID-19, обуславя необходимостта от предприемане на законодателни мерки за удължаване срока на валидност на личните карти с цел ограничаване на струпването на хора. В тази връзка се предлага изменение и допълнение на параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците. С параграф 10, алинея 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше удължен срокът на валидност на личните карти с 6 месеца, които изтичат в периода от 13 март 2020 до 31 октомври 2020 година, като се предвиди, че за срока на удължаване на личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. В този смисъл от приложното поле на параграф 10 бяха изключени българските граждани, намиращи се в чужбина, чийто срок за валидност на личната карта се стича в посочения период. Следва да се отбележи, че липсва аналогична разпоредба на параграф 10, алинея 2 по отношение на българските паспорти. Отчитайки факта, че зад граница намират немалък брой български граждани, чиито документи за самоличност изтичат или вече са изтекли в посочения период и които в условията на усложнена световна обстановка са силно затруднени да ги подновят, следва и за тях да бъдат създадени равни възможности и облекчения по отношение на удължената валидност, предвидени за българските документи на територията на Република България. Предлага се изменение, с което в условията на реципрочност на българските граждани, притежаващи паспорт и или лична карта с удължена валидност, да бъде предоставено право да напуснат държавата, в която пребивават, с цел да се завърнат в Република България, а на чуждите граждани, притежаващи документ за пътуване с удължена валидност, ще бъде предоставено право да напуснат Република България с цел да се завърнат в държавата на крайна дестинация в условията на световната пандемия от COVID-19. Министерството на външните работи информира, че 48 държави са изразили готовност да пропускат български граждани с изтекли документи да се завърнат в Република България при условията на реципрочност. В тази връзка с настоящия законопроект се предлага изменение и допълнение на параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, с което да се предвиди, че по време на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и при условия на реципрочност, чужденец, който е влязъл по законоустановения ред на територията на страната, може да напусне Република България през ГКПП в рамките на срока, за който държавата, която е издала паспорта и личната карта на граждани на Европейския съюз, е нотифицирала Република България, че неговата валидност е удължена, както и при условие, че е осигурен транзит на чужденеца до държавата на крайната му дестинация. Това предложение е в съответствие с призива на Европейската комисия за единен подход по прилагане на одобреното от някои държави членки автоматично удължаване на валидността на документите за пътуване на граждани на Европейския съюз. Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Практиката на Агенцията по заетостта показва, че необхващането на предлаганата в член 8, алинея 2, точка 3 категория заети чужденци води до възникване на практически проблеми и до налагането на принудителни административни мерки от страна на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Приемането на законопроекта няма да се отрази на бюджета на компетентните органи, но ще създаде условия за облекчаване на процедурите по издаване на документи за самоличност, както и за спазването на противоепидемичните мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 18, против 0, въздържал се 0, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, номер 054-01-98, внесен от народния представител Красимир Ципов и група народни представители на 22 октомври 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Нунев. Продължаваме с доклада на Комисията по правни въпроси. Имате думата, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, номер 054-01-98, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 22.10.2020 година. На свое заседание, проведено на 28 октомври 2020 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, номер 054-01-98, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 22 октомври 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи господин Цветомир Панчев, началник на сектор правно обслужване и мерки за административна принуда, и госпожа Евангелия Терзийска, главен юрисконсулт, дирекция «Миграция». Законопроектът беше представен от народния представител Красимир Ципов, който посочи, че с него се предлага удължаване на срока, в който изтичащите лични документи ще се признават за валиден идентификационен документ за самоличност, и допълни, че предложението е продиктувано от продължаващата епидемична обстановка в страната. Той отбеляза, че срокът на валидност на голям брой лични документи изтича в края на 2020 година и началото на 2021 година, което предполага тяхната масова подмяна и съответно затруднение при спазването на въведените противоепидемични мерки. Проекта се създава възможност за българските граждани, чието паспорти и лични карти с удължена валидност, да могат в условията на пандемията от COVID-19 да напуснат държавата, в която пребивават, и да се завърнат в България. Предвижда се чужденец, който е влязъл на територията на страната по законно установения ред, да може да напусне Република България в рамките на удължения срок на валидност на документа за самоличност и при условие, че му е осигурен транзит до държавата на крайната му дестинация. Господин Ципов отбеляза, че до този момент 48 държави са изразили готовност за пропускане на български граждани с изтекли документи да се завърнат в Република България, но при условията на реципрочност. С проекта на закон се предлагат и изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, цел прецизиране на процедурите по контрол на достъпа до пазара на труда, осъществявано от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Господин Панчев посочи, че Министерството на вътрешните работи подкрепя предложения законопроект, тъй като същият ще допринесе за улесняване на административната дейност в условията на пандемия. Беше отбелязано, че предложените промени в Закона за трудова миграция и трудова мобилност се нуждаят от по-широко обсъждане с работодателските организации. В обсъждането на законопроекта взе участие народният представител Тодор Байчев, който заяви, че ще подкрепи предложения законопроект, тъй като същият е навременен и удачен, но изрази несъгласие с предвидената възможност за достъп на чужди граждани до трудовия пазар в България. След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците, номер 054-01-98, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 22 октомври 2020 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Господин Ципов, ще има ли становище на вносител? Откривам разискванията, колеги. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи за изказвания. Ще подложа на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците, с вносители народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 141 народни представители. Гласували за 141, без против, въздържали се. Предложението е прието. Процедура, господин Нунев, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедура по така приетия закон предложенията между първо и второ гласуване да бъдат срок 4 дни.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 142 народни представители, гласували за 132, против 3, въздържат се 7. Предложението е прието. Уважаеми народни представители, сега ще продължим с парламентарния контрол. Докато министър Сачева вземе мястото си, ще ви запозная с новопостъпилите питания за периода от 23 до 29 октомври. Постъпило е питане от народния представител Георги Свиленски и народните представители Манол Генов и Димитър Данчев към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно реформата в политиката за пътните такси. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 ноември. Постъпило е питане от народният представител Павел Шопов към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно резултатите и бъдещата политика, свързана с въведената в страната тол система. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 ноември. Ще връча писмените отговори до пристигането на министър Сачева. Писмен отговор от заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Иван Валентинов Иванов. Писмен отговор от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Мариана Николова на 5 въпроса от народният представител Христо Проданов. Писмен отговор от министъра на финансите Кирил Ананиев на въпрос от народният представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Манол Генов и Веска Ненчева. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народният представител Никола Динков. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народният представител Ахмед Ахмедов. Колеги, ще прекъснем работа за 5 минути до влизането на министър Сачева в зала и ще възобновим работата след влизането й. Благодаря. 5 минути прекъсване.
Продължаваме работа. Следващата точка е разискване по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. Разискванията, както обявих, са в резултат от питане. Процедура, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Процедурата ми е по начина на водене. На 14 октомври 2020 година аз, колегата Димитър Данчев и Манол Генов сме задали писмен въпрос към госпожа Петя Аврамова. Две седмици изтекоха за този отговор, господин председател. По правилник и по закон държавата трябва да се отговори. Днеска разбирам, че ръководството на Народното събрание или Министерски съвет, не знам кой, са решили до приключване на карантината министрите да не работят. Само че вчера цял ден и министър-председателят, и министърът на икономиката обясняваха, че администрацията не е спряла да работи, че работят от вкъщи, че всичко се подписва и е необяснимо защо госпожа Аврамова, т.е. обяснимо е, защото питаме за 5 милиарда обществен ресурс, даден на автомагистрали и раздаден на не знам кой субект. Този въпрос няма да успее да скрие госпожа Аврамова. COVID-кризата няма да успее да скрие госпожа Аврамова. Ще стане ясно къде са тези пари. Дали 5 дена или 10 дена, това няма абсолютно никакво значение. Не крийте министрите, господин председател. COVID-кризата си е COVID-криза. Те работят от вкъщи, могат да подписват. Нали не е спряла държавата да работи? Нали държавата работи въпреки условията и въпреки кризата? Вие се криете зад COVID-кризата, криете министрите, които не идват тук да отговарят. Добре, тук не може, но въпросите са писмени. Въпросите не са устни. Писмено може да се отиде, да се подпише и да се отговори в надлежния срок. Господин председател, процедурата ми е към вас. Моля да се разпоредите министрите, които имат писмени отговори към зададени въпроси на народни представители, да се изпълняват конституционните задължения. Никъде в Конституцията не пише, че министъра не трябва да отговаря в срок на народни представители. Благодаря ви.
Благодаря ви. В момента търся, но мисля, че срещнах името на госпожа Аврамова на основание правилника за отлагане. Минали? Добре. Благодаря ви. Продължаваме с следващият въпрос. Това са разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. На питането на народните представители Георги Гьоков и група народни представители отговорено в заседанието на 23 октомври, петък, на същото заседание 51 народни представители от парламентарната група БСП за България са внесли предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и проекта за решение са изпратени народните представители в електронен вид на 23 октомври. Внесен е и втори проект за решение от 8 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 29 октомври, четвъртък, е изпратен същия ден на народните представители в електронен вид. Имаме два проекта за решение. Ще напомня разпределението на времето. Парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ 20 минути, БСП за България 17, Движение за права и свободи 7, Обединени патриоти 6, Воля, българските родолюбци 5 минути и нечленуващите в парламентарни групи 5 минути. Кой ще представи? Господин Гьоков от името на вносителите.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! За съжаление, равнището и динамиката на доходите през последните години в България ни показва, че това правителство, което управлява страната, а и предходните правителства с мандата на ГЕРБ са способни да измъкнат страната от последното място в Европейския съюз по доходи. България се остава с най-нисък жизнен стандарт и равнище на доходите в Европа. И след повече от 10 години управление на ГЕРБ, въпреки че се наблюдава някакъв растеж на доходите, те все още остават относително ниски и то в пъти в сравнение с средните за страните от Европейския съюз. След 10 години управление на ГЕРБ и безброй обещания и управленски ангажименти пред политиката по доходите в България стоят непреодолими предизвикателства. Ниско равнище на доходите, съпроводено с сериозен спад в покупателната способност, задълбочаващи се неравенства и липсата на справедлива и ефективна социална защита на бедните, не позволяват на българина да живее нормално и да се чувства пълноценен, а не втора ръка европейски гражданин. А възрастните хора, пенсионерите в България са най-застрашени от бедност, социално изключване и материални затруднения. Доколкото пенсиите са основният източник на доходи за тях, никой не може да оспори, че там е най-големия провал на управляващи в политиката по доходите. Пенсионната ни система е изправена пред двойно предизвикателство – да остане стабилна и устойчива в финансово отношение и да е в състояние да осигурява адекватни доходи след пенсионирането. След 2000-та година, когато под натиска на Световната банка бе проведена прословутата пенсионна реформа, която въведе никъде не показалия предимства тристълбов модел, няма адекватни политики и решения по тези предизвикателства. Но докато другите правителства на България с различни средства се опитваха да дадат къде по-успешни, къде по-малко успешни решения, последните повече от 10 години управление на ГЕРБ няма и намек за осигуряване на адекватност на пенсиите. При първото управление на ГЕРБ, кабинет Борисов 1, с финансов министър Симеон Дянков дори се стигна до съзнателно и откровено нарушаване на българското законодателство. Три поредни години пенсиите на всички български пенсионери не бяха усъвременявани от 1 юли съгласно член 100 от Кодекса за социално осигуряване, а на обществото бе внушавано, че пенсионерите са изяли фискалния резерв. Това заедно с излиянията за лошия човешки материал, визирайки останалите да живеят в България, бяха извиненията и говоренето на Бойко Борисов през целия му първи мандат. Това неспазване на българското законодателство лиши по мое изчисление български пенсионери от увеличение на пенсиите между 12 и 20%. Последваха други неадекватни за сметка на единствено на осигуряващите лица решения, като например пенсионната реформа на Калфин в кабинета Борисов 2, която узакони нарастването на пенсионната възраст, изискуеме за пенсиониране осигурителен стаж до достигане на възрастта 65 години и 40 години стаж за мъжете и 38 за жените, без оглед на ниската продължителност на живота в страната. Това може да се оцени само единствено като цинизъм и обричане на работещи българи на невъзможност да се пенсионират. И да стигнем до последното управление на ГЕРБ, кабинета Борисов 3. Социалната политика е изпълнена с противоречиви и нееднозначно приемани политики и решения, понякога скандални и предизвикващи протести, но дали повод на това правителство да говори, че е направило реформа в социалната сфера. За съжаление или по-скоро за радост, пенсионната система, въпреки крещящата нужда от промени и нови политики, като че ли беше оставена настрани. Ще отбележа няколко решения, които отнемат осигурителни права и един дебат за присъединяването на втория стълб към първия, но на правителството не му стигна смелост да стигне до края. В него се роди този дебат една политика, която аз намирам за удачна и компромисна, да се даде възможност на всеки, който желая да прехвърли натрупаните средства в личната си партида от втория стълб в първия стълб, но само толкова. Само че и тук типичният хаос. Даваме възможност да се прави избор, но лишаваме хората, които ще избират от информация. Защото и до ден днешен законодателят не се е произнесъл за това каква ще е методиката, по която ще се присмятат и ще се изплащат пенсиите от втория стълб. Министър Сачева в първите дни, когато стъпи в длъжност, обеща решаване на висящи въпроси по втория стълб, включително и коефициента на редукция на първата пенсия. Мина доста време, от тогава решение няма. Дали само тя носи вината за това, не е важно. За да стигнем до днес, в края на мандата, когато под влияние на предстоящи парламентарни избори и в процедура на приемане на последния бюджет за това мнозинство, в публичното пространство се вдигна сериозен медиен шум отначало по повод социалните мерки, свързани с корона кризата, а в последствие за размерите на социалните плащания в контекста на бюджета. Този шум остави надежда у настоящи и у бъдещи пенсионери, че се мисли за тях и най-после след 10 години управление на ГЕРБ ще има решение в тяхна полза. Но уви, излязоха параметрите на бюджета и стана ясно, че за пореден път очакванията са били напразни и дори в края на мандата, въпреки шумните заявления, политиката по доходите на пенсионерите няма да се промени. А предизвикателствата и промените пред пенсионната система и през следващата и последващи години не само ще се остават същи, но ще се задълбочават. Няма визия и решения за финансовата устойчивост и стабилност на социално-осигурителната система и в частност на фонд пенсии. Няма и визия как да се сложи началото на решаване на проблема с осигуряването на адекватни доходи за хората в напреднала възраст. Адекватността на една пенсия се определя от способността, размера и да предотвратява изпадането в бедност. Определя се от степента, до която замества доходите от труд и от периода, времето, в което се получава. През 2016 година този период в България е бил 16 години и половина и естествено е най-краткия в сравнение с страните членки на Европейския съюз, за сравнение само във Франция 24 години и половина. Днес с увеличаване на възрастта на пенсионирани в България сигурно още зле, по-зле положението. В политиките, които ГЕРБ следва, управлявайки държавата, няма нито едно решение за повишаване на адекватността на пенсиите в този мандат също. А с последните решения покрай бюджета за 2021 година бе затвърдена традицията нищо за пенсионерите и увеличаване на хаоса в пенсионната система. Защото 300 лева минимална пенсия и 1440 лева максимална и двете увеличения са с по 20% и то още от 1 януари, а на всички останали с 5% и то чак от 1 юли, когато многократно са стопени от инфлацията, не предотвратява нито изпадането в бедност на все повече българи, нито подобрява общия коефициент на заместване на дохода от труд. Но е сигурно, че вдигайки минималната пенсия с 20% без правила и без оглед на осигурителния принос, демотивира хората в трудоспособна възраст да се осигуряват, но пък купува гласове. Отново няма да има преизчисляване на пенсиите. При така провежданата политика пенсиите ще заместват все по-малка част от доходите на хората и отново бедните ще стават все по-бедни, а богатите по-богати. Госпожа Сачева, социалният министър в това правителство, заяви: за преизчисляването на пенсиите с по-нови доходи са нужни по-добри икономически показатели. В година, в която не очакваме много добри приходи, защото все още ще имаме икономически сътресения, няма как да се случи това. Само дето госпожа Сачева ни обясни защо това не се е случило досега при управлението на ГЕРБ, когато нямаше икономически сътресения и имаше по-добри приходи и по-добри икономически показатели. Ни обясни и след като излизаме на дефицит и теглим заеми, за да компенсираме липсата на достатъчно добри приходи, как пък не се заделиха малко пари и за пенсионерите. И още нещо интересно каза министър Сачева. Постигането на абсолютна справедливост в пенсионната система е почти непостижимо предизвикателство заради факта, че има хора пенсионирали се при различни условия и правила. Да, това е вярно и никой не очаква абсолютна справедливост, но поне някаква елементарна трябва да има. Защото макар и пенсионирали се при различни условия и правила, хората са с еднакъв осигурителен принос, макар и пенсионирани в различни моменти, няма как да имат разлика в пенсиите повече, в пъти повече. Не е нормално да не се прави нищо по въпроса и да се крием зад празни фрази, че абсолютна справедливост няма. А отлагането на реформите в пенсионната система и решенията за адекватност на пенсиите и за финансовата и стабилност ще струва все по-скъпо. Същото се отнася и до преодоляването на огромните разлики между старо отпуснатите пенсии и тези в по-ново време. Затова трябва, като управляващи, да спрете лутането и да заявите визия и решение, за да знаят българите какво ги чака. И ние с днешните разисквания с предложенията за решения ви помагаме в тази посока. Нарастващото застаряване на населението при следващите десетилетия намалява възможностите за постигане на нива на пенсиите, които можем да наречем адекватни. Хората в трудоспособна възраст ще намаляват следствие на демографската катастрофа, ще нараства и продължителността на живота. Това ще налага нови корекции на пенсионните политики. И то не само в посока ще вземем от тия, ще дадем на уния. Нуждаем се от дългосрочна консенсусна визия, свързана с постигането на основните цели на пенсионното осигуряване. Визия, отразяваща реалностите и разработена в контекста за справяне на предизвикателството с застаряването и превръщането във възможност чрез удължаване на трудовия живот, но не с механично вдигане на възрастта за пенсиониране. Разработване на възможности за допълнителни пенсии и осигуряване на достъп на всички работещи до адекватна социална защита, включително и пенсии. И в контекста на насърчаване на активното стареене като основа за солидарност между поколенията и неизползвания потенциал на възрастните хора, в контекста на осигуряване на адекватни и устойчиви дългосрочни грижи за старяващото ни общество, въобще в контекста на цялостната стратегия за активно стареене. А българските граждани трябва да знаят, че има решение, има алтернатива.
БСП има визия за пенсионна политика и реформи, включваща решения за осигуряване на адекватни доходи за хората в напреднала възраст в условията на гарантиране на финансова устойчивост в пенсионната система. И когато народът гласува доверие на БСП да управлява България, ще направим тези решения консенсусни, защото те ще са приемливи за обществото. Тогава тези решения ще бъдат факт, ще има преизчисляване по справедлив начин, за да се затвори ножицата между размера на старите пенсии, отпускани преди години, и новите отпускани сега. За защо не почнем с консенсуса още от днес? Водени от мисълта, че пенсионната политика и политиките по пенсиите в цялостност отказват съществено влияние върху публичните бюджети и предлагането на работна ръка, и от убеждението, че основните цели на пенсионната система в България трябва да бъдат по-възрастните хора да се защитят от изпадане в бедност и да им се осигури достоен стандарт на живот и икономическа независимост, когато остареят, и в същото време да се запази финансовата устойчивост на същата тази пенсионна система, на основание на член 90, алинея 2 от Конституцията на Република България и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагаме на Народното събрание да приеме след разисквания следното решение. Възлага на министъра на труда и социалната политика в срок до 15 ноември 2020 година да представи в Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание: първо, цялостна визия в краткосрочен и дългосрочен план за пенсионната политика и реформи в контекста на осигуряване на адекватни доходи за хората в напреднала възраст в условията на гарантиране на финансова устойчивост в пенсионната система. И второ, методика, регламентираща фазата на пенсиите във втория стълб на пенсионната система. Оставам с надеждата за ползотворен дебат по тази важна за българското общество тема и моля да приемете нашето предложение за решение, защото няма време за отлагане. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Госпожо Ангелова, заповядайте, имате думата за представяне на проекта за решение, постъпил от вас и група народни представители.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще представя решението от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ във връзка с разискване по питане от народните представители Георги Гьоков и група народни представители от БСП към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. С проекта на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, който е одобрен от Министерски съвет и е внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, са предприети важни стъпки за повишаване доходите на всички пенсионери в краткосрочен план. За разлика от предходните години, когато минималният и максималният размер на пенсиите се промениха от 1 юли, през 2021 година техните размери ще се повишат още от 1 януари. С предложеното увеличение на минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 на 300 лева, нейният размер ще се повиши с 20 на 100. Това води до ръст на минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от нея. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствените пенсии. Също с 20 на 100 от 1 януари 2021 година се повишава максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1200 лева на 1440 лева. От 1 юли 2021 година всички пенсии, свързани с трудова дейност, които са отпуснати до края на предходната година, ще се осъвременят по така нареченото швейцарско правило с 5 на 100. От тази дата е предвидено да се повиши и размерът на социалната пенсия за старост, също с 5 на 100, което ще доведе до нарастване размерите на останалите пенсии, не свързани с трудова дейност. През 2020 година, във връзка с възникналата извънредна ситуация поради разпространението на COVID-19, като част от пакета социално-икономически мерки на правителството, от месец август започна ежемесечно изплащане на допълнителни суми в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери. Целта на предоставените средства е да се осигури подкрепа на над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери, тъй като те са част от най-уязвимата група в резултата разпространението на COVID-19. В проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година е предвидено изплащането на добавките към пенсиите в размер на 50 лева да продължи и през първите три месеца на 2021 година. В резултат от тези мерки са предвидени средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 година да достигне 488 лева 97 стотинки, при среден размер на пенсията за 2020 година 412 лева и 28 стотинки. Тоест номиналното нарастване е с 18,6 на 100. В проекта на Закона за бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2021 година е предложено решение на още една група въпроси, пряко свързани с подобряването адекватността на пенсиите, не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Предлагат се промени относно начина за определяне на размера на намалението на индивидуалният коефициент, когато лицето се осигурява и в универсален пенсионен фонд, така наречената редукция. При определяне размера на намалението ще се вземе предвид и трансферът от държавния бюджет в размер на 12 на 100 върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 година до 2015 година включително, и ще се отчитат годините осигурителен стаж с и без осигуряване в универсален пенсионен фонд. С оглед гарантиране правата на всички пенсионери се предлага и пенсиите, отпуснати с намален индивидуален коефициент, да бъдат преизчислени, като при преизчисляването на индивидуалния коефициент ще се прилага новата редукция, ако това е по-благоприятно за пенсионера. Предвид пропуснатата възможност от голям брой лица за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд пенсии 5 години преди възрастта за пенсиониране, се предлага от 1 януари до 30 юни 2021 година всички, които са пропуснали този срок, да могат да упражнят това право. В същия период лицата, на които вече е отпусната пенсия, без да са променили осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването и без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд пенсии средствата си от индивидуалната партида в универсалният пенсионен фонд. По отношение на въпроса, свързан с дългосрочната политика за подобряване на адекватността и устойчивостта на пенсионната система, е важно да се има предвид, че за постигане на тази цел в Кодекса за социално осигуряване са извършени съществени промени през 2015 година, които са приети от Народното събрание и по които беше постигнато високо ниво на консенсус. В тази връзка за сега не е необходимо да се разработва цялостна нова визия за пенсионната политика и реформа, а трябва да се следва вече приетата през 2015 година и да бъдат подкрепени мерките, които са включени в проекта на Закона за бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2021 година. За да се гарантират сигурни допълнителни доходи към основната пенсия, е необходимо да продължи работата по усъвършенстване на нормативната уредба на допълнителното пенсионно осигуряване. С оглед на това, че първите пенсии от универсалните пенсионни фондове ще бъдат отпуснати през месец септември 2021 година, предлагаме до края на 2020 година в Народното събрание да бъде внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който да регламентира фазата на изплащането от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, видовете пенсионни продукти, начина на управление на средствата във фазата на натрупване, определяне размера на пенсиите, тяхното усъвременяване, наследяване, управление на капиталовата адекватност на пенсионните дружества. Ще представя, господин председател, и нашето решение. Проект на решение във връзка с разисквания по питане номер 054-05-42
от 14 октомври 2020 година от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. Народното събрание на основание член 90, алинея 2 от Конституцията на Република България и член 105, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Първо, възлага на министъра на труда и социалната политика да предприеме необходимите действия за разработване на проект за закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който да регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Второ, в срок до 31 декември 2020 година законопроектът по точка 1 да бъде внесен в Народното събрание. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Ангелова. Откривам разискванията. Декларация, госпожо Нинова. Имате думата.
Уважаеми български граждани, вчера депутатите от ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти и Воля приеха поправки в Закона за обществените поръчки. Обикновено в зала на Народното събрание се говори какво има в един закон. Може да ви прозвучи различно, но ние днес от нашата парламентарна група искаме да коментираме какво няма в този закон. Да припомня малко хронология по случая, за който днес правим декларация. В началото на годината, през януари, вече бившият сега управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Дечев изнесе данни за системно ощетяване на публичните средства от здравната каса в полза на частни интереси. По-конкретно той тогава каза пред обществото, че здравната каса плаща на частна болница 7 пъти по-висока цена за едно и също лекарство на един и същи производител, спрямо това, което се плаща на държавните и общински болници. Искаме да припомним защо това е така. Защото частните болници бяха освободени от задължението да правят търгове за лекарства. Това се случи през 2016 година. По искане на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов и група народни представители от ГЕРБ, както и от Реформаторски блок, тогава Патриотичен фронт, АБВ и ДПС. Тогава те внесоха промяна в закона, който освободи частните болници от задължения да правят търгове за лекарства. И така се стигна до положението тази година, в началото 2020, да разберем от управителя на Националната здравноосигурителна каса, че тази промяна в закона е довела до тази гигантска несправедливост с общите ни пари на частните болници да се плащат 7 пъти по-скъпо лекарствата. Какво последва от това? Министерски съвет в лицето на тогавашния министър на здравеопазването, господин Ананиев, пое ангажимент тази несправедливост да бъде поправена и да се внесе поправка в закона, която да изравни статута на държавните и на частните болници. Но нещо и по-лошо се случи, защото Европейската комисия образува производство срещу България за нарушаване на договора за функциониране на Европейския съюз. И тази процедура продължава и до ден днешен. Разбираме, че Европейската комисия е предупредила правителството на Борисов през януари 2019 и сега през ноември 2020 за тази процедура. И че веднага трябва да се поправи тази ситуация и държавните и частните болници да се изравнят. И какво от това? Министерски съвет тази седмица приема тази поправка и изравнява статута на държавните и на частните болници. И някъде по пътя между Министерски съвет, от чиято стенограма личи, че има поправка, и тази зала на Народното събрание, поправката за частните болници изчезва от закона. И вчера, уважаеми депутати, освен БСП единствена, вие гласувахте този закон, като отново дадохте възможност на частните болници да се плащат в пъти по-скъпи едни и същи лекарства спрямо това, което плащате на държавните и на общинските. Какво следва сега? Колко открити въпроси поставяме днес пред вас и пред цялото българско общество? Първия. Имате конституционен проблем. Естествено, че е нормално в България и по света да има и държавна, и частна собственост. И ние не сме против частните болници. Но в Конституцията пише, че държавната и частната собственост са равнопоставени. А вие изваждате частната собственост извън тази равнопоставеност и чрез закони създавате привилегии. Конституционен проблем имате. Но вие обикновено на тези сериозни неща, които касаят държавността, не обръщате внимание. Имате европейски проблеми. Защото ако България не изпълни препоръките на Европейската комисия и не направите равнопоставени частните и държавните болници, когато харчат обществен ресурс, ще продължи наказателната процедура. Знаете как завършва тя? С финансови санкции срещу страната. И знаете кой ги плаща? Българския народ. А не тези депутати или този министерски съвет, които са гласували този закон. Плащат ги, плащаме ги всички български данъкоплатци. Третия въпрос, който искаме да ви поставим. Въпросът за лобизма. Значи някой между Министерски съвет и сградата на Народното събрание из три текста в полза на частни интереси. Уважаеми българи, преди 4 години за пръв път от трибуната на Народното събрание произнесохме изречението. Корупцията вече е заложена в закона от правителството на ГЕРБ. Корупцията вече не е даваш и получаваш подкуп. Те я вкарват в закона, за да я направят ненаказуема. И ето ви последния ярък пример за това. През закона 7 пъти по-скъпо лекарство за частните болници спрямо това същото лекарство в държавните и общинските. Още един въпрос. Кой направи това? Кой ще носи отговорност? За това, че изтрихте този текст в последния момент от закона за обществените поръчки. Сигурно ще намерите някой виновен. Обаче, отговорността трябва да се носи от правителството. Защото който и да си е позволил да го е направил, не е толкова смел, че да не го направи без протекции. Следващ въпрос. И в криза ли няма да спрете? И в криза ли, в която казвате, че трябва да се вземат нови и нови дългове, защото така прави Европа, защото трябва да осигурявате социални услуги, и в криза ли ще продължите да крадете? И то в тази криза, която е заляла света, Европа и България, и всички търсят решения за икономически растеж и социални услуги, за да си спасяват народите. Дори и в този момент нямате нито свян, нито поемате политическа отговорност за това, което правите. Внушавате, че изходът от тази ситуация е да се вдигат данъците до година, например, за да имаме финансова стабилност. Не, не е това изхода. Не трябва да се вдигат данъци. Трябва да се ограничи ето това. От 10 милиарда, които изтичат през корупционни схеми. Тези пари могат да влязат в българската икономика и в дома на всеки българин. Особено в тази криза. Някой да дойде да отговаря. Кой промени това? Под чий натиск и в чий лобистки интерес? Вчера вие всички, освен БСП, гласувахте поправката в закона за обществените поръчки.
Благодаря, госпожо Нинова. Продължаваме с точката от дневния ред. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Госпожо Лечева.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Днешният дебат и разисквания ще бъдат насочени към най-голямата група от обществото, а именно българските пенсионери, голяма част от които е изложена на риск от бедност. На нашето желание от БСП, управляващата коалиция днес да представи пред българската общественост една цялостна визия, дългосрочен план за пенсионната политика. Днес това, което чух от вашето предложение за решение, отново ни предлагате решения на парче. Отново предлагате решения, които изкривяват и опорочават така заложения вече пенсионен модел. Ние искаме народните представители да гарантираме с решенията си пенсионна политика с цел осигуряване на висок жизнен стандарт. Пенсионна политика, основана на предвидимост, устойчивост и най-вече на доверие от българските граждани. Реформа, която стартира през 2000-та година с цел размерът на пенсията да достигне 70% от доходите на осигуреното лице, 10 години повече на управление от ГЕРБ, освен че тенденцията е нисходяща, всяка година ни отдалечавате от положената цел. Само да припомня, че в началото на вашето управление вие неглижирахте тази огромна част от българските граждани, като замръзихте техните скромни доходи. Абсолютно несправедливо и необосновано. Днес предлагате 50 лева към всяка пенсия, която ще струва на бюджета 106 милиона всеки месец. Решението ви за 300 лева минимална пенсия, което предлагате, е политическо и няма никаква логика, което деформира окончателно пенсионния ни модел. Не, че не искаме хората да получават висока минимална пенсия, но има логичен, законен начин за това. Близо над 1 милион пенсионери ще получават едни и същи пенсии, независимо от техния принос. И това ще струва допълнително средства от държавния бюджет 90 милиона. Усещането, че вие днес протягате ръка към тях, имайки като електорален резерв, е дълбоко обидно за всеки един от тях. Но това го правите с цел да компенсирате загубеното доверие във вас при предстоящите избори. Предлагате несправедлив и опорочаващ системата на пенсионното осигуряване подход. Този подход, според мнението на експерти, не само на БСП, е дълбоко несправедлив, но той е дълбоко демотивиращ всички млади хора и работещи хора в надежността, сигурността, системата на пенсионното осигуряване. С вашите предложения вие прилагате принципа на противопоставяне на една група пенсионери срещу друга. Това явно е вашият модел и стил на управление. Нима не съзнавате, че ощетявате един сериозен процент от българските пенсионери, чийто размер на пенсиите от 300 лева до максималните. Това са хора с интелект, висок трудов стаж, висок индивидуален коефициент, но с малка пенсия. Това е дискриминация на хора, полагали високо квалифициран труд. Несправедливо спрямо тези, които са внасяли редовно осигурителни вноски през целия си трудов стаж. Несправедливост е да се увеличават пенсиите без да се отчитат трудов стаж, индивидуален коефициент и други индивидуални различия. Извинявайте, ще имате възможност от трибуната заявите вашите несъгласия. Се обаждайте от място. Оказва се, че тези, които са били най-безотговорни за своите осигуровки, днес са най-обгрижвани от вас, от властта. С оглед да възвърнем нормалността, справедливостта и предвидимостта, предлагаме да се спрат с тези експерименти. Ние последователно сме предлагали хората с най-малък осигурителен принос да бъдат подпомагани по линия на социалното подпомагане. Всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос, да бъдат изведени. Да преизчислим пенсиите със средноосигурителен доход към 2015 година. Поне на този етап е възможно, предвид на разходите, които предвиждате в заложения проектобюджет за пенсиите. Да възвърнем доверието в една от най-социалните обществено значими системи. Трябват ни балансирани и трайни решения, с които да се гарантира адекватността и устойчивостта на пенсионната система. Трябва да се постига баланс между осигурителен принос и осигурително плащане, а не решения на парче, популистки, с оглед да спечелим поредните избори, манипулирайки обществеността и най-вече онези хора, които са най-дълбоко ощетени от вашите решения, българските пенсионери.
Благодаря. Реплики? Продължаваме с изказванията. Има ли изказвания?
Радио К2 от мястото на събитието.